she's weak.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი განსაკუთრებით თანაბარი ხარჯვის ტენდენციით გამოირჩევა განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მან წლის პირველი შვიდი თვის ბიუჯეტი შესრულების ანგარიში წარმოადგინა. ნოდარ ხადურის თქმით, ფინანსთა სამინისტრომ ერთმანეთს შეადარა 2009 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით არსებული შემოსულობები, გადასახადები და დეფიციტი. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, 2009 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი ციტი იყო 9%-ზე მაღალი, შემდეგ დაიწყო მისი შემცირების ტენდენცია და რეგიონში და მთლიანად სოფლიაში შექმნილი პრობლემების გამო წელს საბიუჯეტო დეფიციტმა 3% შეადგინა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ცნობითვე 2015 წლის მთლიანი საბიუჯეტო შემოსულობები იქნება 10 მილიარდ 665 მილიონი ლარი, ხოლო გადასახდელი 10 მილიარდ 160 მილიონი. ნოდარ ხადურის განცხადებით, წლის პირველ 7 თვეში საბიუჯეტო შემოსულობებმა შეადგინა 6 მილიარდ 167 მილიონი ლარი, რაც ჩაშანდელი წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 1 მილიარდით მეტია, ხოლო გადასახდელი შარშანდელს 600 მილიონით აღემატება.
პირველ კვარტალში და მეორე კვარტალში წელს გვაქვს ყველაზე მაღალი ხარჯვა, ხოლო მეოთხე კვარტალში გვექნება ყველაზე დაბალი ხარჯვა იმ ხარჯებს შორის, რომელიც ოდესმე ქონია საქართველოს ბიუჯეტს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ წლის მეორე ნახევარში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არანაირი მაკროეკონომიკური დატვირთვა, მათ შორის გაცვლით კურსზე, არ იქნება. ბიუჯეტი იხარჯება თანაბრად, რასაც ადასტურებს, რომ თუ მაგალითად 2011 წელს ხარჯავდით 32% წლიური ხარჯის მეოთხე კვარტალში, წელს დავხარჯავთ მხოლოდ 27%. ერთადერთი გამონაკლისი 2012 წელია, როცა მესამე კვარტალზე მოდის ყველაზე დიდი ხარჯვა, ეს იყო წინა საარჩევნოთ 2012 წელს წინა ხელისუფლებამ მესამე კვარტალში განახორციელა ბევრი პროექტები და შესაბამისად შემდეგ რესურსი აღარ იყო და ჩამოვედით შედარებით დაბალ ნიშნულზე.
ნოდარ ხადურის განმარტებით საქართველოს მთავრობა წლის მეორე ნახევარში და განსაკუთრებით მეოთხე კვარტალში დიდი რაოდენობით თანხის დახარჯვას არაპირებს და შესაბამისად გამორიცხულია რაიმე მაკროეკონომიკური გავლენა ეროვნული ვალუტის კურსზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე მწვავე დებატების შედეგად დღეს დილი დაუჭირა მხარი ქვეყნის მთავრობის და საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთანხმებულ ფინანსური დახმარების მესამე პაკეტს, რომლის მოცულობა 85 მილიარდი ევროა. საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი დოკუმენტის დასამტკიცებლად დღესვე შეიკრიბებიან ევროზონის სახელმწიფო და ფინანსთა მინისტრები. საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღებად საბერძნეთის ხელისუფლება რამდენიმე მტკივნეულ რეფორმას, მათ შორის ხარჯის შემცირებას და გადასახადების გაზრდას დათანხმდა. ათენმა მის ერთ-ერთ კრედიტორს, ევროპის ცენტრალურ ბანკს, 20 აგვისტომდე უნდა გადაუხადოს 3 მილიარდ 400 მილიონი ევროს დავალიანება. საბერძნეთის მთავრობას იმედი აქვს, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენის გეგმას, ევროპის ცენტრალური ბანკისადმი არსებული ვალის დასაფარად აუცილებელ რესურს მიიღებს. დასკვნის ეტაპზე გადავიდა საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას დაცვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას სასამართლო პროცესი. საქმეს ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. კობა ხარშილაძეს და მიხეილ ძაძამიას პროკურატურა ადანაშაულებს სამსახურებრივ გულგრილობაში, კერძოდ დასაცავი ობიექტის დაცვის გარეშე დატოვებაში. დღევანდელ სხდომაზე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამენ ბრალდების და დაცვის მხარეები და საბოლოო სიტყვის უფლება მიეცემა ორივე ბრალდებულს. ამ პროცედურების შემდეგ ნაფიცი მსაჯულები ვერდიქტის მისაღებად დახურულ კარს მიღმა შეიკრიბებიან. ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმად შეაშფოთა აზერბაიჯანის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად უფლება დამცველებს ლეილა და არიფ იუნუსებს 8 და 7 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ამის შესახებ ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. ვაშინგტონმა ბაქოს მოუწოდა გაათავისუფლოს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები და უზრუნველყოს ქვეყნის თითეული მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. ლეილა და არიფ იუნუსებს აზერბაიჯანის ხელისუფლება თაღლითობასა და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ადანაშაულებს. რადიო თავისუფლება ახალი ამბებით ეთერში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოუსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეოლა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით განან ელექტრონულ რიგში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჯო კითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარს სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. თამარ, როგორ მოაღწია თქვენამდე ამ პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად ან უსამართლოდ ამ საკითხს?
მოგესალმებით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაკონტრაქტო დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხვდებით მსჯავრდებულებს, ვისაუბრებით მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობ და განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ რიგთან მიმართებაში პრობლემაზე ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინებსაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობასთან კავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინო?
დიდ მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავთ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშუალო სასწავლებლის დეპარტამენტთან და მე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდეს ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პარტნიორს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგიის დარღვა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუალოდ თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინას ყოველს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთოდ პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება. მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1000-მდე მამაკაცია პატიმარი, 30 ჯერ მეტი, ბუნებრივია შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მამაკაცი პასიმუნების დისკრიმინაცია ამ კუთხით. მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკის წესების მიხედვით, ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა.
ცხარია, ჩვენ დაინტერესდით საშუალო სასწავლებლისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციიდან, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოითხოთ უსასმენები, გოჩავს თხოვ რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. როგორც ჩვენ სისტემაში ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული, ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როცა ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს, ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალსა და მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენს სამკურნალო დაწესებულებებში და პროგრამაში არის ასევე სასტრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასტრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმის ასე ვთქვათ მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ხოლო რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობა, ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევი სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ გაგყვავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადებები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრი ან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ ვიქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატა ამ პროგრამას აი ის სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ყოველდღე ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახლავთ საშუალო სასწავლებლისა და პროფესიის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. ხეთქი როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი და შესაძლებელია რომ თქვა ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი ზედიზედ რამდენიმე და მათ უნდა ჩველას ხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ აი ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამომდინარე, მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულიო. რა სიტყვით აი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია, თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების სისხლზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი, რამდენად იმუშავებს ჯერჯერობით პრაქტიკაში დანიაგლი, რამდენადაც ვიცი არ არის, იმიტომ რომ მშარდებულ ქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრონიკთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა მშარდებულის უფლებასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეს კერძო კლინიკაში, ჩვენ ხვდებით მშარდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა. მათი ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიყვანონ მშავდებული გამოკვლევებზე სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. რომც ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს, პრობლემა იქნება სხვა კუთხით. პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო, რომ განისაზღვროს, როდის მოხდება ეტაპირება, შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისე დროში.
ბუნებრივია, ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ამ რიგს მაინც ვერ გადაახტება, ამ რიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქვა შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების, პატიმარი პაციენტის უფლებების. თქვა როგორ ფიქრობ, ნინო, რამდენად სამართლიანია ეს, თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს, რომ გადაუდებლად არა გეგმურად, მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამ რიგში დგომა?
იცით რა არის ეს, ცოტა საკამათო საკითხია, თემა თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის ჯანმრთელობას და რიგ შემთხვევაში ცოცხლეზე საუბარი, რომ ესე თვალსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია. გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო, რომ და უშუალოდ ყოლაპატი მას შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი მკურნალობა, თუნდაც რაღაცა უმაღლესი კლასის კლინიკაში, შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ძვირადღირებული და კომფორტული, მას მაინც მოუწევს და უშუალოდ ამ რიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა. მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაინანსხაოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩემი შეხედულებით ეს არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი, ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური, იმიტომ რომ მისი მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაწვით, რომ ეს მისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდებიან, რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ, ხო, ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა დასახმარებლად. ჩემთვის ცოტა რთულია დავე თანხმო ამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს და უფრო პირობითად ვამბობ, თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 401, მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე შემიძლია თვითონ ვუზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო, რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, რამ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე გამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ჰქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშად რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილ სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება. მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაშინ
აზრახოს თავისი
ფული. ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი
Սամդիցնո ռեպերալիս գանխործիելեպիս ծեսիս էրդերդ ումթավրես նակլը չեից լբա միվիչնիոտիս պակտիրոմ իս արիտուալից ներվ շեմ տխեված հրոտիսած մոմսախ ուրեպիս մոմլոդինը պացիանտիս ճամթոլովիս Հոսիտուցխիսպիս է սապտխի շեկն է շեմ տխովաշի կատավուտեպելի սամացինում դախմարը շեցլեմը դագույան է բուլի աղմոչտես, որետաց սամեցլի սապարգոմետո անգարիշի, Սամդիցինո ռեպերալթան դակավշիրեպիտ կացեմ ուլի էրդերդի ռեկոմենդացի իստանախմած համոգալկո սեկտորի Սամդիցինոն դաց էրսելուլ է բաժի ամպուլատորի ուլի մոմսախուրևիս միզնիտ կադաղանիլի պատիմնիս առասրուլի
Սաճիրոյպարասխոյությանց դու չան սաճիրոյպայի միսիրոմ դգոմարյովա ուպրով կարթու դա, ուպրով թոլիմ դգոմարյովա արջան թոլովիս, ունդա մողտես իսեր կաղանատա չեմ ուտմեղարոմ արմիմի ուղոտ ու
Կալի պատիմլովիս ատքմիտ ոստ օպերացիվոլ եմ կուրնալովիս պրոցեսի խարիս խիանի մետիկ ամենտի պիտ մոմարագևիս պրոբլեմաց իչ են ստավս։ Սապասիսո մետիկ ամենտեպիս պորմուլարի ուակոչ է, նու ասեմ իտխրես բրենդուլի դասախելեպիս ամալց հոցա եկնեպա եկիմի սագանգեպոտ ասկունա ամիս թավոբազել։ Ես ամրևի արվարգա, թու ռատոմ աղթ
Հաշիկ է պոստով ապերացի ուղի պերիոդ իրոտեսացարիս, խշիրը դուչիվիան պատիմրեմի ամասրոմ արխտեպա մաթի էպեկտուրում գուրնալովա շեմ դգոմի գյուս ամդրողի կաչերեպա ուրի ոտխիտղ է շելիվա կաչերնեն, շեմ դեկ կատախվան
մատգանց պատիմ մեպիս կանտվատ մարիկուն են դատվրդուլի սատանադոտ գոմրցի ուլատ, ամդան պավիտնենով թիտոն մե ամբազրի դանք։
Կասագեր բերոս կարձո ստրուկտուրադություն գավիտնեն բազրի դամակրամ, սախանցիպոս որդուլ դեպարում ջեներիկ մետիկամենտև
առավուս
մեզ կատանուս։ Ակմ, եկի միտու գամոց էր սկիդուլովթո ասետք ես սաղ։
მსახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს რადგან არ ქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასწნაც არ შველის მოკლედ ამ საქმეში.
თვითონ ექიმი, თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაში უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება.
კიდე ექიმიც.
კი, იმიტომ რომ ისიც ექიმა რა დანიშნულა, ანუ რისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც ამ მედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამ ბაზაში არ არის, ხო, მას ჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანა სართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობ ეს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეტება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნას შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი, ესე რა თქვა.
მესმის ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოვნდა მიკროფონი, მის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორეთას 15 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი განსაკუთრებით თანაბარი ხარჯვის ტენდენციით გამოირჩევა განაცხადა დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც წლის პირველი შვიდი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოადგინა. ნოდარ ხადურის განცხადებით საქართველოს მთავრობა წლის მეორე ნახევარში და განსაკუთრებით მეოთხე კვარტალში დიდი რაოდენობით თანხის დახარჯვას არაპირებს და შესაბამისად გამორიცხულია რამე მაკროეკონომიკური გავლენა ევროპული ვალუტის კურსზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე მწვავე დებატების შედეგად დღეს დილი დაუჭირა მხარეს ქვეყნის მთავრობის და საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთანხმებულ ფინანსური დახმარების მესამე პაკეტს, რომლის მოცულობა 85 მილიარდი ევროა. საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი დოკუმენტის დასამტკიცებლად დღესვე შეიკრიბებიან ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრები. დღეს 23 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. ომს, რომელიც 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა, 10,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დევნილად იქცა 300,000-ზე მეტი ადამიანი. აფხაზეთის ომში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას დღეს თბილისში ქმირთა მოედანზე პატივი მიაგეს საქართველოს და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
Oh, all those fools coming down in a different color. Whip, 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 picture perfect. You might wanna take a flick, 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 flick. Call up Jazzy, tell him pop the bottles, cause we got another hit, hit, hit. Wanna go platinum, I'm who you should get. Ludacris on the track, get back, trick switch on the lack, I'm flexing steel. Same price every time, hot song dumped on, cause he ever got sex appeal. And I keep the meanest, cleanest, baddest, spinning on stainless wheels. Could care less about your genius, I bump your status, I keep the stainless steel.
Ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ალაპარაკი. მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესვალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი და ჩვენი დაკვირვებითაც იგივე მდგომარეობა, ჯავდებულების ჩვენც იგივე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვს ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახისრულებები ნამდვილად არ არის. თბილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას, ან ძირითადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით საუკეთ პრობლემას ქმნის, თბილი წყლის არარსებობა პრობლემა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც, ეგრევე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რას იტყოდით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიეწოდებათ საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ამ რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარული ჰიგიენური ნორმები არსებითად დარღული აბაზანებში, ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში ანუ რაღაც ნორმების დარღვევა.
მოდი თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა მეხუთე დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა.
და ჩვენი არსებობა იცის ყველა.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია, ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებით გათვალისწინებელი ამ უჭრავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვაწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ნახულობთ.
და აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას ამ და თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხების განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და დაუშვათ იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიგს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალით დანახული ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უფრო თუნდაც ჩემი როგორც რიგითი მოკალათ
შესაძლებელია პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზა არის საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ, რიგითობის დაცვაზეა საუბარი, მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის მესაკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გაცილებით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო, მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჩამთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. დროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჯანმრთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდება თამამართიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს რა წარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშავდებულთა მომართიანობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარულ ჰიგიენური საყოფაცხოვრებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით, არის მათი ინფორმაცია, ძალიან დიდი პრობლემაა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფდი ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა 2 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშიც არის ეს აქცენტები, როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვათ ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი, ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებენ მიდაკითხრათ. ანუ რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გარკვეული ჩივლები არ იმას.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივე ვიტყოდი, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნაოპერაციები, ამ ნაოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრ მომშავდებულმა გვითხრა, რომ ბევრჯერ ვთქვით, უარეს სასამართლო პროცესის გასვლაზე, იმის გამო, რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დიდებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხიც ამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს, როდესაც გადააყავთ მანქანის მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გრძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასეთი მათი რთული პირობების პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული, მაგრამ ეს მაინც ხდება. და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე. აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გაქვთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, მიდო რა ვიცი, პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს იმის დამიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა. ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის ამფუნხრაში, კომუნიკაციაში იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდა საჩელო ხსოვების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გქონია. შესაბამისად ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, თუ კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშალო ხსოვლების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის შტატში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. იქ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
სიგნალური
ჯანმრთელობის კონტროლი.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის და იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანები უცებ დახურულ სისტემაში
294-ია.
ესე იგი ქალბატონია.
ეს მონაცემებით 270 ძალიან.
ეს ანუ ბოლოთის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალებადი ციფრია. კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლება პრობლემებიც იყოს ხო და უფრო, ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში შესაძაც ხდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატა ოს იმის სურვილი, რომ დაუშვათ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაშიც და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად უფრო სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წარმება, ანუ რეაბილიტაცია, სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს რომ კლიანტ სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თითო პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს ზედამხედველი იგივე ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა რომ ვიღაცა ჩაერიოს თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი მე ამდენადაც ვიცი ის მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში, თუ არის აშკარად გამოხატული რთული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვს სურვილი, მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა თუ აქვს სურვილი.
არც მეხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 ქალზე.
ლგბტ თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ვილაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშალათურების დაწესებულებაში განთავსებული ლგბტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიღებულობას უკავშირდება. ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლუბდო პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგია და განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო. და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტეს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ გსმენიათ?
Ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არავართ იმხელა მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, უცირთაპირისპირება აყოფილი.
და კაცების მხრივ
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემურია ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფო სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა, უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშავონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც თქვა გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა ქალებთან. თუ გსმენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე თქვა, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
გარკვეულად გამოფენა გაყიდვებიც ეწყობა, მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, რაც საჩლახშვილების დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა ამ პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე ქალბატონთან და უფრო რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებდეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინცაც თექაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმე ჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და კონტაქტ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენის ორგანიზებაში და თვითონის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე და ხაი თამარ მაღნიშნა ხატების წერა და ამ შემდეგ ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება და პროგრამა.
ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც საღამოები.
საღამოებში ძალიან ხშირად სტარდება, ბერჯერ ვიყავით ჩვენც და ჩვენც იგივე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის საღამოებს, კონცერტებს და ძალიან აქტიურები არიან ქალის ჯარშტებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები, რაც თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ამზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მიგვე ელემენტარული ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იგრძნოდა კონდეს საშუალება.
მოკლევადიან პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმროს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან. თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არაძლევთ იმ საშუალება, რომ ძელოდიანი პატიმნები პაემნები მიიღონ და რეალურად გაკოლი პრობლემები და რღოვას ქმნის
ვისუფლება.
კანონით პატრონობის კოდექსით პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანძლივი პაემნის უფლება. იქ არწერია არსად, რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერც ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ იქნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგანაც ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყინებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმერთი დღის განმავლობაში კონდეთ მათთან ურთიერთობა, საუბრონ პრობლემებზე.
შეხვილები მას გარეთ
ელემენტარულად ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ხახებენ მათთან ხანძლება იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლაც ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა
12-6 პატიმარი,
მე ზუსტად დაახლოებით 5-6 დაახლოებით მინდა.
და როგორი ურთიერთობებია ბავშვის მიმართ, სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედათა ბავშვთა განყოფილება დაწესებულება შენობა არის ცალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობა ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უფრო როდესაც ბიბლიოთეკაში ვწერთ გასვლან, იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვთ შემხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეიძლება ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გაამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მერითობლივი თქვათ გეგმა თუ მუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მოხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლავსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე და უფრო სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორემ ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
ის შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვან თანამშრომლების კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო სათუგულებო ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემიძლია ვისაუბრო მხოლოდ 52 მოხს,
მაგრამ
ეს ხო არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ცენტრთან თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის ალბათ ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლებათ საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვდინოთ ისე როგორც საჭიროა? ერთი წუთი დაგვჭირდა.
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანს უფლება კომპეტენციებს ნამდვილად არ აქვს, ხშირად ვარდ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინომ თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცნობებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, რეგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართსაჯულების წონთა მართსაჯულების კოდექსსაც და ხშირ შემთხვევაში ვატყვით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, ზოგიერთი მათგანი გათვალისწინებულია, ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენსას.
რა თქმა უნდა.
ცდილობთ.
გავაგრძელოთ თქვენსაც.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, როგორც ყოველთვის. თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, უყუროთ უბრალოდ არტარიაზე, ტელეკომპანია არტარიაზე ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გასაგებია.